në valët e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 28 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Prokuroria Ina Rama tha se Shqipëria do të ndihmonte prokurorët e Tribunalit të Hagës e jo ata të Serbisë për rastin e dyshimeve për trafikim të organeve të sërbëve nga shqiptarët gjatë luftës në Kosovë. Sipas hulumtimeve të opinionit, një numër i votuesve të regjistruar republikan thonë se më 4 nëntor do të votojnë për kandidatin demokrat për president amerikan Barack Obama. Nga sulmet në Irak, disa policë dhe civil të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Tiranë. Prokuroria e përgjithshme e Shqipërisë, Ina Rama, tha dje se ajo nuk do ta ndihmojë prokurorin e Serbisë për krimet e luftës që e vizitoi Tiranën dhe i cili po zhvillon hetime lidhur me dyshimet për trafikim të organeve të sërbëve nga shqiptarët gjatë luftës në Kosovë. Prokuroria e përgjithshme tha se Shqipëria do të ndihmonte vetëm prokurorëve të Tribunalit të Hagës për krimet e luftës nëse ky rast do të rihapej nga ky tribunal. Ina Rama tha më tutje se prokurorët e Tribunalit të Hagës kanë zhvilluar hetime në vitin 2005 dhe konkluduan se dyshimet për trafikim me organe ishin të pavërteta. Washington. Një javë para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara, rivalet Barack Obama dhe John McCain e kanë kritikuar planin ekonomik të njëri tjetrit, duke thënë se ato plane nuk e nxjerrin Amerikën nga kriza globale financiare.
After 21 months and 3 debates.
Pas 21 muajve dhe 3 debateve, senatori McCain ende nuk është në gjendje t'i thotë të popullit amerikan një çështje të vetme kryesore që ai do ta bënte ndryshe nga George Bushi kur diskutohet për ekonomi, tha Barack Obama në një tubim në kanton të Ohio's. Nga ana tjetër, senatori McCain zhvilloi fushat në Dayton të Ohio's.
My opponent's massive new tax increase is exactly.
Rritja masive e taksave e rivalit tim është saktësisht çasje e gabuar në ekonominë ngadalësuar. Përgjigjja për ekonominë ngadalësuar nuk është rritja taksave dhe kjo do të ndodhë kur demokratët ta marrin kontrollin total në Washington, tha senatori McCain dhe shtoi se do të ishte rrezikshme që demokratët ta marrin kontrollin në shtëpinë e bardhë dhe në Kongres. Sipas hulumtimeve të opinionit, Barack Obama po udhëheq me më tepër se 7% në shkallë kombëtare kundër senatorit McCain. Washington. Raportohet se agjentët e Shteteve të Bashkuara kanë zbuluar një komplot për vrasjen e kandidatit të demokrat për president amerikan Barack Obama në shtetin Tennessee. Agenti special në Nashville, Jim Cavano, i tha agjencisë Associated Press se dy vet kishin planifikuar vrasjen në mëse 100 afrikano-amerikanve. Raportohet se senatori Obama ishte njëri nga caqet e këtij sulmi. Washington. Senatori republikan Ted Stevens, që një kohë të gjatë shërben në Senatin e Shteteve të Bashkuara, është dënuar për shkak se ka gënjur lidhur me renovimin falas të shtëpisë dhe për dhuratat të tjera nga një kontraktor i pasur i naftës. Senatori Stevens u shpall fajtor për të 7 pikat e akuzës për bërjen e deklaratave të rreshme në dokumentet financiare të Senatit. Teheran. Irani e ka inauguruar një bazë të re të marinës në ngushticën e Hormuzit në gjirin Persik. Sipas radios shtetërore, admirali Habibullah Sayari ka thënë se kjo bazë në portin Jask e krijon një linjë të re të mbrojtjes. Ai tha se kjo bazë në të ardhmen do t'i mundësoj Iranit që t'i blokojë hyrjet eventuale armiqësore në gjirin Persik. Teherani ka tërhequr vërejtjen se do ta mbyllë ngushticën nëse Shtetet e Bashkuara e sulmojnë Iranin lidhur me programin e kontestuar bërthamor. Afro 40% e transportit botëror të naftës kalon në për këtë ngushticë. Bagdad. Gjatë sulmeve të sotme në Irak janë vrarë disa policë dhe civil. Policia irakiane thot se 4 pjesëtarë të policisë janë vrarë në qytetin verior Mosul. 4 policë të tjerë janë plagosur gjatë këtij sulmi. Në Bagdad, nga shpërthimi makinës bombë në tregun Al Jihad, janë vrarë 3 vetë dhe janë plagosur 13 të tjerë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Analistët në Prishtinë konsiderojnë si opsion jo të mundshëm funksionimin neutral të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit dhe polici ndaj statusit të Kosovës. Ata theksojnë se Serbia nuk do të pyetet për shtrirjen e Oleksit në tërë territorin e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korespondentja jon Edona Peci.
Analisti Ilir Deda thotë se neutraliteti qarshi statusit të Kosovës është vetëm një frazë e zbuluar nga Kombet e Bashkuara në Kosovë, me të cilat UNMIK ka vepruar në vend përgjatë 9 viteve të kaluara.
Nuk ma merr mendja se kjo është e mundshme sepse uleksi si i till nuk mund të jetë status neutral, edhe fraza status neutral është diçka që ne ka zbulu UNMIK-u, por nuk ekziston mision në teren i cili është status neutral. E uleksi duhet të zbatoj ligjet e Kosovës dhe nuk ka ligje neutrale në Kosovë.
Zyrtarët e lartë të qeverisë serbe kishin kërkuar që shtrirja e uleksit në përvendet të banuara me serb në Kosovë të bëhet përmes një rezolute të Këshillit të Sigurimit, që të jetë neutral sa i përket statusit të Kosovës dhe që ky mision të mos zbatoj planin e presidentit Ahtisari. Mirpo, sipas analistit Muhamet Kelmendi, plotësimi këtyre kushteve do të çonte në ndarjen e Kosovës.
Serbia dhe të futi së bashku me mekanizmat e vetë në Kosovën veriore, në rratë parë në Dugona, pastaj kemi qeshën e sigurimit të mbrenç të moshalet e policisë, pastaj kemi qeshën e gjyqësisë, qeshën e administratës, qeshën e pushtetit lokal, dhe këto qeshën në qopë se edhe servisi jepet e deta që të futit mbrenë dhe të organizoj pushtetin, çdo kush mund të dinë se dhe të ndërtohet një pushtet i cili dhe tjetë paralel.
Misioni Eulex vazhdon të asë në kundërshtimin ash për të banorve serb, por edhe të Beogradit zyrtar, i cili kundërshton pavarësinë e Kosovës, si kurse edhe planin e presidentit Ahtisari, dokument ky i cili përcakton vendosjen e Eulexit si mekanizëm monitorues në policie dhe drejtësi. Eulex, i cili parashihet që të funksionojë mbi bazën e kushtetutës së Republikës së Kosovës, si pasojë mungesës së mbështetjes për pakun e Ahtisarit në Këshillin e Sigurimit, është futur në ombrellën e Kombeve të Bashkuara dhe rezolutën 1244. Zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe të institucioneve të Kosovës vazhdojnë të pohojnë se shtrirja e këtij misioni në tërë territorin e vendit do të bëhet deri në fund të dhjetorit të këtij viti, ndërka si metodat dhe mënyrat e funksionimit të tij, sidomos për pjesën veriore, mbesin akoma të pasqarta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Trajtojmë edhe më tutje çështjen e misionit Eulex. Disa qytetarë në Prishtinë konsiderojnë të papranueshëm propozimin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s që, siç kanë raportuar mediat, misioni Eulex të ketë qëndrim neutral ndaj pavarësisë së Kosovës. Sipas tyre, një propozim i tillë e hap rrugën për ndarjen e Kosovës, që do të ishte një gjë shumë e rrezikshme për Kosovën dhe për gjithë Ballkanin. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Menderes Ivra thot se Kosova ka shpallur pavarësin dhe atë kanë njohur më shumë se 50 shtete dhe instalimi misionit Eulex sipas propozimit të Ban Ki-moonit do të krijonte probleme.
Mendoj se propozimi që është paraqitur nga sekretari i OKB-s që Eulex të jetë neutral ndaj statusit nuk mund të realizohet, edhe nëse bëhet se tilla mund të krijojë probleme në Kosovë. Tu fshihet një rrezik i cili mund të prodhojë kompromise të cilat do të jenë në dëm të madh jo vetëm të Kosovës, por edhe stabilitetit të rajonit.
Armand Gashi thot se pranimi eventual i propozimit të Ban Ki-moonit do të ishte i palogjikshëm.
S'është rrezikshme, mos e dim se ka pas më arsim mbështetjen ndaj institucioneve. Shtetit normal, gjyqësisë që kanë shumë nevojë për to, edhe tjera janë domosdoshmë mes përpara më tani muaj, mas një kohë mos më pas nevojë për Eulex.
Ngjashëm thot edhe Gazmendel Shani.
Unë personalisht nuk muj me kuptu që mërëna një vendik që ka një kushtetut, që ka një parlament, që ka një funksionim të ligjit, me vërru një organizm që nuk e një atë shtetë atë ligjë, në është e pakutim.
Hilmi Ramani shpremendimin se propozimi i Ban Ki-moonit që misioni Eulex të ketë qasje neutralin dhe statusit është i paqëndrueshëm.
Ky propozim i Ban Ki-moonit për Eulexin nuk mund të paqëndrojë. Edhe absolutisht nuk do të ketë sukses në Kosovë. Mendoj se kompetencat janë pa kurfar autorizimi. Do të thonë, si thot populli, ngrihem mos e kput. As mu, as ty. Edhe veç përgatitet në një formë ndarja e Kosovës. Do të thonë para përgatitje e ndarjes. Atëherë mendoj se është shumë keq për Kosovën. Përgjithësi për Ballkanin, jo vetëm për Kosovën.
Ndërkas Luan Plana thekson.
Nuk mundën dy kritere, pra dhe më tonë, me funksionuat një të në kohë, ose duhet me funksionu, pra dhe më tonë, kushtetuta në tërë teritorin e Kosovës, ose pra dhe më tonë, mos me funksionu ajo kushtetut. Faktikisht, do të jetë, pra dhe më tonë, një farë status quo, pra dhe më tonë, për një kohë të gjatë. Në një mënyrë do të jetë prandon de facto një ndarje e Kosovës, edhe pse de jure nuk është, se në kushtetutën e Kosovës domethën parashihet tërësia territoriale e Kosovës. Mirë, po me këtë formë, pra domethën me këtë propozim të Ban Ki-moonit, në një formë domethën de facto do të jetë një lloj ndarje. Mua më mendja se politikanët që tash kanë rastin me tregu, pra domethën në pjekurinë e vet, edhe mos ta pranojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta. Vazdojmë emisionin. Kur amerikanët do të dalin në zgjedhje më 4 nëntor, mira votues republikan do ta bëjnë atë që kurse kanë bërë. Ata thonë se do të votojnë për kandidatin presidencial demokrat. Nëse u besohet hulumtimeve të opinionit, një numër i konsiderueshëm i republikanëve të regjistruar do të votojnë për Barack Obama e jo për të nominuarin e Partisë Republikane John McCain. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Kredencialet e Partisë Republikane nuk çojnë shumë peshë te disa njerëz si Carlos Campbell. Ky 71 vjeçar ka qenë këshilltari i kandidatëve republikan në mbar vendin dhe ishte ndihmës sekretari tregtis gjatë administratës Reagan. Ai ishte pilot i ushtrisë në vitet e njëjta me John McCain. Teksa McCain fluturonte në misionet në Vietnam, Campbell fluturonte në misionet të fshehta zbulimi përgjatë perimetrit të Bashkimit Sovjetik në vitet e 60-ta. Por javën e ardhshme Campbell nuk do të votojë për McCainin dhe e mbështet Obama-n. Ai është njëri nga republikanët të shumë të cilët mbështesin senatorin Obama. Është e vështirë të mos pëlqesh dikë kur keni qenë një aviator i marinës që është një grup shumë i vogël. Më duhet të them se shumë nga miqtë e mi që e njohin senatorin McCain më mirë se unë janë zhgënjur shumë prej tij. Mua vërtet më vjen keq për të. Mendoj se fushata e tij nuk u paraqit mirë. Mendoj se ai bëri disa gabime të tmerrshme në gjykimet e veta, thot Campbell. Fenomeni republikanëve që mbështesin Obama është forcuar dukshëm gjatë tërë vitit. Campbell thot se është zhgënjur sepse McCain ka rënë në një vijim me fraksionet më konservatore të partisë së tij. A i druan se partia republikane është zaptuar nga evangjelistët e krishter, pozicionet politike të cilëve shpesher bazohen në Biblën. Disa vjet më parë, vetë McCain i quajti këta konservator ekstremist agent të jo tolerancës. Kur vitin e kaluar McCain filloi të afrohet këtyre grupeve, Campbell thot se ndjeu se ishte tradhtuar. Pastaj Campbell thot se fushata e McCainit duket si e paorganizuar në kërkim të një mesazhi qendror. Për dallim nga ai, Campbell e sheh Obama-n të përqendruar dhe frymëzues.
Senator Obama's campaign has resonated.
Fushata e senatorit Obama ka jehuar në mesin e rinisë së këtij kombi të madh sepse pasioni i tij bën bashkë të gjithë njerëzit. Fushata e tij është sintezë që transformon, lartëson, është pozitive dhe kuptim plot, thot republikani Campbell. Gabriel Rhodes është 24 vjeç dhe ka një djalë. Burri i saj është në Bagdad me marinën dhe pritet të kthehet në shtëpi nga fundi nëntorit për ditën e falënderimeve. Ajo është një republikane regjistruar e cila thot se në pranverën e kaluar vendosi të mbështesë Obama-n pasi mësoi se burri sa ishte dërguar në Irak. Zonja Rhodes nuk e pëlqen atë që McCain e thot për luftën. Unë ndjej se McCain sikur ndodhet jashtë asaj që ndjejnë amerikanët. Mendoj se në këtë pikë amerikanët mendojnë se lufta në Irak ishte një gabim, ku shumë burra dhe gra i sakrifikuan jetët e tyre për vendin tonë. Tash është koha të sjellim trupat tona në shtëpi, por McCain nuk e sheh këtë. Ai nuk dëshiron të sjell trupat, dhe ka thënë se do të mbesim në advent për 100 vjet. Nga kjo nuk fiton askush, as ne e as irakianët. Mendoj se ai nuk është në rrjedh, thot Rhodes. Që kur vendosi të mbështesë Obama-n, Rhodes thot se ajo ka takuar shumë republikanë, të cilët gjithashtu tu planifikojnë të hedhin votën për senatorin nga Illinois. Në mesin e tyre ajo thot se ka shumë vetë që u befasuan kur McCain zgjodhi guvernatoren pa përvojë politike nga Alaska, Sarah Palin. Kjo është e tmerrshme. Un jam shtangur kur ai zgjodhi guvernatoren Palin si bashkëgaruese të tij. Mendoj se është jetike që të kesh rreth vetes njerëz me përvojë që kanë njohuri në shumë fusha dhe këtë përvojë nuk e shoh tek ajo, thot republikania Rhodes.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe që i transmetuam gjatë këtij programi. Analistët në Prishtinë konsiderojnë si opsion jo të mundshëm funksionimi neutral të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit dhe policisë ndaj statusit të Kosovës. Prokuroria Ina Rama tha se Shqipëria do të ndihmonte prokurorët e Tribunalit të Hagës e jo ata të Serbisë për rastin e dyshimeve për trafikim të organeve të serbe nga shqiptarët gjatë luftës në Kosovë. Një javë para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara, rivalet Barack Obama dhe John McCain e kanë kritikuar planin ekonomik të njëri tjetrit. Nga sulmet në Irak, disa policë dhe civil të vrarë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.